Fyrstu kjördæmis, Kristinn H. Gunnarsson.
Verður virðulegi forseti, hinn merka sögupersóna Soffía bar hér á góma í umræðinu sem að var í kardimónubænum og víst er að það var ansi skemmtileg kona. En ég vildi nú vekja athygli manna á því að þannig var nú ástandið þegar henni var rænt og hún var sofandi og ekki var mikið gagna henni fyrir maður búið vekja þá gömlu, en þá tók hún líka til hendinni. Og ég ætla að vona að það kannski megi sannast á ríkisstjórninni svo Soffíu frænku að loksins þegar að tekst að vekja hana að þá tæki hún til hendinni svo að muni og fari að aðstoða okkur í stjórnarandstöðunni við að grípa til nauðsynlegra efnahagsaðgerða til þess að ná utanum þann mesta vanda sem við stöndum frammi fyrir, sem er ójafnvægið í íslensku efnahagslífi og er fyrst og fremst innlendur vandi eins og framkom í máli formanns Frjálslynda flokksins háttvirts þingmanns Guðjóns Arnars Kristjánsson. Það er okkar stóra viðfangsefni að ná tökum á efnahagsstjórninni þannig að það verði hér jafnvægi, þannig að menn geti gripið til aðgera til þess að ná niður verðbólgunni. Það er verðbólgan sem er komin á kreik, virðulegi forseti, og stefni núna yfir tveggja stafa tölu í fyrsta skipti í mjög mörg ár. Það er verðbólgan sem er versti óvinnur heimilana á Íslandi vegna þess hversu mjög þau eru skuldsett. Skuldsetning íslensku heimilana hefur aldrei verið meiri en hún er nú. Og ég vil leiða mér að segja, virðulegi forseti, ef menn missa verðbólguna úr böndunum, að þá er voðin vís í fjármálum íslenskra heimila. Ef verðbólgan verður 10%, þá munu skuldir heimilana hækka 100 miljardar króna eða meira á einu ári. Það er meir en 20% af öllu launatekjum ársins. Meir en 50 af hver króna sem menn afla á þessu ári mun fara í hækkun skulda bara á einu ári. Það er þetta sem er viðfangsefni okkar, virðulegi forseti, og skylda íslenskara stjórnmálamanna að sameinast aðgerðir til að ná verðbólgunni niðri, halda aftur á skuldahækkun íslensku heimilana. Það er fyrsta, annað og þriðja verkefni sem við stöndum frammi fyrir. En til þess að við förum að ná einhverjum árangri þeim efnum, þá verður auðvitað að vekja Soffíu frænku, virðulegi forseti. Það verður að fá ríkisstjórnina til að átta sig á því að þetta er viðfangsefni sem að hún á að hafa forystu að leysa. Það þýðir ekki að ræða Evrópusambandið eða evruna. Hvort vekja er út af fyrir sem málefni sem vert er að ræða, en tengjast á engan háttu lausn á vanda í íslenskum efnahagsmálum þessa mundir, virðulegi forseti.
Þá tekur að nýju til máls háttvirtur